GPR Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum adly dinleyijiler. Şuňy 2021-nji ýylyň 29-njy iýuly, hepdeniň penşenbe günü. Eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda Taliban Awganistan Täjikistan terhedinin gorawyny Ansarullah topuruna ınanlı. Mahdi Arsalan kim? Daşarı yurtlarda Türkmen pasportunun möhletini uzaltmağın tertibi tasdiklanıldı. Gepleşimizde şu ve beylik malumatları dinlet bilersiniz. Programmamızın esası bölüğünü geçmeden önce tazelikleri dinlen. Onun mazmunu bilen sizimen Maksat Ataev tanış ediyarın. Täjikistanyň prezidenti Emomali Rahmon awgustyň başlaryna Türkmenistana safar eder. Bu barada Täjikistanyň daşary işler ministri Sirojiddin Muhriddin 27-nji ýulda beýanat berdi. Täjik prezidentiniň Aşgabatda Malaşyryan safary 4-nji awgustda başlanar we 2 gün dowam eder. Ministrlik bu safar boýunça başga jekmejeklik mälim etmedi. Türkmenistanyň daşary işler ministrligi meýilleşdirilýän ýokary derejeli safar barada maglumat bermeýär. Täjik prezidentiniň Türkmenistana Malaşyryan safary 2 ýurdun arasyndaky gatnaş Aşıkların son kıyırlarda boşayan valklarına gavat geliyer. Hususan 2019 yıldan beri Türkmenistan Täjik yüklovlarının öz çeğinden üstü asır geçmeyine ruhsat vermeyer. Bu uğurda Täjik hakimiyetlerinin 3 yıl beri alıp barayan tağıllaları netice vermeyer. Galiberti de meyilleştirilen safar 2 yurdun gün orta komşusu Afganistan'a Taliban cengçileri bilen Afgan hükümet güyüşlerinin arasına sevişlerin güyüşlenip yurtta hoptuluk şeritlerinin yaramazlaşan valklarına gavat geliyer. Belarusda media tirişçilerine we raýat jemgyýetine garşy güýçlenýän basyp ýatyrmalaryň arasyna ýurdun hakimiýeti Polşa tarapyndan maliýeleşdirilýän Belsat telewizion kanalyny ekstremist hökmüne gadagyn etdi. 20-nji ýylda içeri işler ministrligi belaruslar üçin möhüm habar çeşmesi bolan we diýdimdor Aleksandr Lukaşenkanyň garşydaşlaryny ýakynyň ýerleýän Belsatyň maglumatlaryny paýlaşan isenlik adamyň türme tutulmagyny hökm edilip bilinjekdigini Ya da ona cerime salınacaktığını etti. Kaviyet kararı Belsat'ın web saytını ve ehli sosyal medya hesaplarını Belarus'un çeğine petikleyer. Lukashenko şu ay yurda aktivistlerden, haber terişlerinin ve rayet cemiyetinin arasalamak bilen hayvat attı. Yurtta önümüzdeki günlerde ozal görülüveştirmedik protestleri tutuşturan davalı prezidentlik saylovlarını bir yıl dolyar. Köprünç Belarus türüne gepleşikleri efire veriyen Belsat TV, Polşa'nın devlet heçliğine Polska televizyonyasının golçur kerhanasıdır. Geçen yıl Ölünüp ayrılan Dağlık Qarabağ sevtinin üstünde tron uruşlardan son Azerbaycan bilen Ermenistanın arasını yüze çıkan tədə dartkınlıkların arasını iki gün orta Kavkaz qonşusu serhette bulan son kucakmışıklar boyunca birek biri qayıpladı. Yerevan atışıqda ödünün üç əskerinin ölönlüğünü aydiyar. Ermenistanın Qorunmaq Ministerliği Azerbaycanın yaralı uyuşlarının Ermeni pozisiyalarına qarşı hücuma girişmek arkalı Ermenistan-Azerbaycan terhedinin Demirqazık günü qoru bölüğünün yaraşığın bozulmağına yine bir gedek meçev verenliğini, 28-ci yılda olan çakmışıklarda ödünün 3 eskerinin öldürülünlüğünü ve 2 eskerinin yaralanınlığını aytti. Yağdayın ağırlaşmağından Azerbaycanın harbi siyasi yolbaşçıları cevap kerdir deyip Ermeni ministerlik aytti. Ve Azerbaycan tarafında hem adam itkilerinin bolonluğunu sözüne koştu. Azerbaycanın korunmak ministerliği Ermenistan'ı yağdayı dartkınlaştırmakta ipladı. Ministerlik Ermenistan'ın yaralı güçlerinin yarı giyiceden son kalbacardaki Azeri koşunlarının pozisyalarına oda çanlığını ve iki Azeri yetkilerini yaralanlığını aytti. Taliban cengçi topurun eginleş esaslandırıcısı Molla Abdulgani Baradar'ın yolbaşlığındaki 9 ağdalık vekiliyetinin Hıtay resmileri bilen Pekin'e gepleşik geçirenliğini aytti. Duşuşuklarda iktisadiyet iki yurdun hoptuluğu bilen bağlı meseleler Afganistan'daki hedirki yağdaylar ve paraxatçılık prosesi ara alınıp masavatlaşılıp deyip Taliban'ın metbuğuz sekretari Muhammed Naim 28. yılda tweet yazdı. İki günlük safar Hıtay bilen serhedi olan Afganistan'a Taliban'ın hücumlarını güýüşlendirip Birleşen Ştatlaryň ýurtdan goşun çekmegi dowam etdirýän wagtlaryna gabat gelýär. Abaşa Awganystanyň goşun çekmek işlerini öňümizdäki aýyň ahyrlaryna çene tamamlamagy maksat edinýär. Taliban wekilleri we Awgan hökümetiniň resmileri 17-nji ýulda Katarın paýtagty Dohada gepleşik geçirmek üçin duşuşdylar. Ýöne duşuşuklar has köp gepleşik geçirmek wadalarından başga netije bermedi. Hytaýyň daşary işler ministri Wang Yi Talibany Pekiniň Awganystanyň territorial bütünligine hormat Koyanon aytdi diýip Pekindäki daşary işler ministrligi aýtdy. Taliban delegasiýasy dürli toporlar tarapyndan Awganystanyň özgü ýurdu dildiwşik gurulýan ýer hökmüne peýdalanylmagyna özleriniň ruhsat bermejekdikleri barasyna Hytaýy ynandyrdy diýip Naim aýtdy.